ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้เกิดประโยชน์อันมาฟังจากการมาฟังตามสมควรแต่เวลาวันนี้อากาศแจ่มใสช่องฟ้าโปร่งพวกเราสบายใจเราไม่ต้องกลัวว่าฝนจะตกฝนนี่ก็ตกเป็นเวลาดีตกกลางคืนคนนอนกันกลางวันก็ทำงานไม่ควรจะตกโดยเฉพาะวันอาทิตย์ตกที่อื่นไม่ว่าวัดจลประทานนี่อย่ามาตกเป็นอันขาดพระญาติโยมจะมาทำบุญกันจะมาทำความดีอย่าขัดคอกันแล้วก็เลยวันนี้แจ่มใสว่าวันคืนในวันศุกร์นี่ไปปักใต้ก็ไปเทศกลางคืนฝนมันตั้งเท้ามาทำท่าจะตกก็บอกว่าอย่าตกก่อนคอยตกเวลาเขาฉายหนังเวลาพระเทศน์นี่อย่าตกแล้วก็นี่ไม่ตกเหมือนกันเรียบร้อยเมื่อวานก็ไปเทศน์ที่สงขลาพอจะขึ้นเทศน์มันก็ตั้งเท้าขึ้นมาเหมือนกันแล้วบอกว่าพอไปตกในทะเลดีกว่าบนบกอย่ามาตกเลยคนก็จะฟังธรรมกันก็ไม่ตกเหมือนกันเรียกว่าเรียบร้อยเป็นปกติดีอันนี้ไปที่พัทลุงนี่ได้ฟังเรื่องแปลกเรื่องคือเรื่องบวชลูกแม่นี่จะบวชลูกชายแล้วก็แม่บอกว่าบวชอย่าทำอะไรเลยลูกเอ้ยอย่าเลี้ยงเหล้าเลี้ยงอะไรกันนะบวชให้มันสบายให้บุญล้วนล้วนไอ้พอถึงพรุ่งนี้จะบวชคืนนี้เพื่อนมากันใหญ่ไอ้ลูกชายก็งัดเหล้าออกมาเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงกันแล้วมันเมาเอะอะคุณแม่เสียใจมากห้ามลูกไม่รู้เรื่องเลยก็กินยาปราบแมลงเรียบร้อยเรียกว่าตายไปอันนี้ลูกมันทรพีเรียกว่าลูกทรพีเธอไม่รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้บังเกิดเกล้าไม่เชื่อแม่แต่ว่าไปรักเพื่อนเพื่อนที่รักก็ไม่ใช่เพื่อนดีเดย์อะไรแต่เป็นเพื่อนที่ไม่เข้าเรื่องทั้งนั้นจึงเกิดเป็นปัญหาหน้าคิดอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเขาบวชนาคเหมือนกันแล้วก็เลี้ยงเหล้าอะไรกันพอสมควรที่บ้านมาที่วัดที่ไม่เลี้ยงแต่ว่ามีญาติของนาคคนหนึ่งมาจากอำเภอหัวไก่มาที่พัทลุงก็เรียกว่าลำปำอยู่ใกล้ทะเลสาบอันนี้ก็พวกเด็กสาวๆมันมากัน9คน10คนไอ้หนุ่มทะนองแถวนั่นก็เมาฮะก็ไปแซวกันไปแซวสาวที่เวลาบวชนี่สาวมันก็ทนได้มันก็นั่งเฉยๆทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้บวชนาคเสร็จแล้วจะกลับบ้านมันก็เดินมาน้องจะกลับแล้วนี่ไม่ลองดูพี่บ้างเหรอไปเรือไหนพี่จะปล่อยไปด้วยเที่ยวพามเมาไม่ได้ยังก็มาถึงที่ต้นโพไอ้ไม้ที่เขาแห่นาคส่วนเขาหามนาคเราต้องมีไม้ขอไปยาวขนาดนี้แต่ว่าสองคนหัวท้ายหามกันไปเข้าไปทึ่งไปที่โคนโพนะมันหลายอันกองพอมาถึงตรงนั้นก็เด็กสาวๆนั่นน่ะใจมันที่เหี้ยมหานดีน่าชมเชยอยู่เหมือนกันมันมาถึงหยิบไม้คนละอันคนละอันแล้วมันยืนเรียงแถวหน้ากระดานผู้ชายที่มาด้วยเด็กสาวๆบอกว่าผู้ชายถอยไปข้างหลังมันหน้าที่ของฉันที่จะจัดการกับพวกนี้แล้วมันก็ยืนขยับไม้แล้วบอกว่าผู้ชายคนไหนเก่งออกมาสิไอ้ผู้ชายคนหนึ่งมันจะอวดความเก่งเลยออกไปก่อนเพื่อน พอออกไปใกล้พอได้ระยะแล้วปุ้งก็ตรงนี้เลยตีแสกหน้าปุ้งก็แสกหน้าหมัดปุ้งก็ปากครึ่งจมูกครึ่งยกลูกเข่ายันก็วางขาลูกของดีปุ้งลงไปตรงนั้นเลยปุ้งลงไปเลยมันดีแท้แท้ไอ้สาวสาวหัวใจคือมันดีแท้อันนี้ก็ไอ้บ่าวที่เหลือก็ปุ้งก็ไปพวกนั้นมันตีบ่าวที่เหลือนะต้องส่งโรงพยาบาล7คนพวกสาวไม่เป็นไรเรียบร้อยวิญญาณคุณหญิงโมมาเกิดไอ้พวกนั้นนะมันต่อสู้เอออย่างนี้แล้วก็ใช่ละผู้หญิงเรามันต้องปราบไอ้ผู้ชายเกเรแบบนั้นเอาให้เจ็บเลยเข้ามาถึงตีแสกหน้าชกเข้าปากครึ่งจมูกครึ่งยกลูกข่าวสว่างขาหล่นเรียบลงไปเลยเอามาควังเจ้าคุณเล่าแล้วแม่ถ้าอยู่ใกล้ๆอยากจะให้รางวัลหน่อยแต่นี่มันอยู่ไกลไอ้ที่เกิดเรื่องคนนี้คนเก่าไม่ใช่อะไรมันเมาไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเจอของดีแล้วก็ตำรวจก็ไปสอบสวนเรื่องถามไอ้พวกผู้ชายที่ไปนอนอยู่โรงพยาบาลนะเอาเรื่องไหมเท่านี้ก็พอแล้วอ่ะไม่ต้องเอาเรื่องเท่านั้นไม่ต้องเอาเรื่องอีกเอาเท่านี้ก็พอแล้วเออสมน้ำหน้าที่มันชอบยุ่งอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าไม่รู้จักฝีมือแล้วก็เกิดเรื่องอย่างนั้นนี่เอามาเพราะคนเล่าแล้วก็น่าขำที่ว่ามันเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เรียกว่าฝืนกฎของคณะสงฆ์เราว่าคณะสงฆ์ที่จังหวัดพัทลุงนี่ก็ตั้งระเบียบไว้แม่เลี้ยงเล่ากันในงานอันนี้มันเลี้ยงกันก็เกิดเรื่องเมื่อเกิดเรื่องก็ปิดไม่ยึดอุปัชฌาย์จะถูกลงโทษคือลงโทษห้ามบวชปีนะไม่ให้บวชใครสักปีนะเพื่อจะได้บวชขันในเวลาจะบวชเพราะว่าใครจะบวชนี่อุปัชฌาย์ต้องนัดแนะให้เป็นการเรียบร้อยอย่าให้มีเรื่องเสียหายมีเรื่องเสียหายขึ้นก็บาปก็ตกอยู่แก่พระอุปัชฌาย์ด้วยและก็ตกอยู่แก่พวกพี่เมาทั้งหลายด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่นำมาเล่าให้ญาติโยมฟังไว้ว่าทำบุญสุนทานมันต้องเรียบร้อยไม่ยุ่งยากไม่เกะกะไม่ทำให้เสียหายจึงจะเรียกว่าเป็นบุญแท้ๆเราควรจะคิดกันในรูปอย่างนั้นวันนี้ที่นี่ก็จะพูดต่อไปในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักธรรมะอันเป็นข้อปฏิบัติในชีวิตยึดประจำวันของเราทุกคนเวลาเราสวดมนต์นี่มีคำว่าปาปูปสิเลสคาตะกูพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของลูกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของลูกพระพุทธเจ้าไม่ได้มาถ่ายบาปแต่ว่ามาฆ่าบาปทำลายล้างบาปให้มันหมดไปจากสังคมจากจิตใจคนเพื่อไม่ให้มันเหลือเป็นเชื้ออยู่ในจิตใจของใครต่อไปแต่ว่าผู้ที่จะได้รับผลจากเรื่องนี้ต้องเป็นผู้ยินยอมปฏิบัติเธอยินยอมที่จะปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธเจ้าหลักการที่พระองค์สอนไว้ว่าให้ทำอย่างไรให้ปฏิบัติอย่างไรเราก็ต้องยอมรับแล้วพยายามที่จะปฏิบัติตามนั้นบาปนั้นก็จะหายไปจากใจของเรากิเลสทั้งหลายก็จะหายไปจากใจของเราถ้าผู้มีพระภาคเจ้าของชาวเราทั้งหลายนั้นพระองค์ทรงเห็นทุกข์เห็นโทษอันเกิดจากบาปจากอุปกิเลสทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจคนแล้วก็ทรงเห็นว่าถ้าคนเรามีบาปเพราะอำนาจของกิเลสบังคับให้ทำคนนั้นก็จะมีความเศร้าหมองทางจิตใจคิดก็เศร้าหมองพูดก็เศร้าหมองทำอะไรก็เป็นเรื่องเศร้าหมองตกอยู่ในอำนาจของบาปชีวิตก็จะเป็นทุกข์มีความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆคนเราไม่ค่อยมองไม่ค่อยคิดจึงไม่เห็นทุกข์เห็นโทษ จากการกระทำสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลมุ่งเอาแต่เรื่องความสนุกสนานเพลิดเพลินโดยไม่ได้คิดว่าหลังจากนั้นอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตในครอบครัวในการงานตลอดจนถึงส่วนรวมคือประเทศชาติไม่มีใครคำนึงถึงเรื่องอย่างนี้ถ้าคิดเสียบ้างนึกเทียบเทียงระหว่างการยับยั้งกับการกระทำเสียบ้างก็จะเห็นความแตกต่างกันว่าผลมันต่างกันอย่างไรถ้าเรางดเว้นแล้วผลจะเป็นอย่างไรถ้าเราทำผลจะเป็นอย่างไรเราจะได้เห็นชัดด้วยตัวของเราเองเมื่อเรารู้เห็นชัดในสิ่งนั้นเราก็ตัดสินใจว่าไม่ทำสิ่งนั้นต่อไปอย่างนี้เรียกว่าเรายอมรับหลักการของพระพุทธเจ้าที่พระองค์เสนอให้แก่เราทั้งหลายพระพุทธเจ้าไม่ทรงบังคับใครให้ทำตามคำสอนของพระองค์เพราะพระพุทธเจ้าไม่ชอบการบังคับแต่พระองค์ให้เสรีภาพแก่ความคิดนึกของคนสุดแล้วแต่ว่าเต็มใจทำหรือไม่เต็มใจแต่พระองค์ที่แนะชักชวนโน้มน้อมจิตใจคนฟังให้เลื่อมใสศรัทธาให้ยินดีในการที่จะปฏิบัติไม่ใช่ถ้อยคำในเชิงบังคับว่าเจ้าจงทำอย่างนั้นเจ้าจงทำอย่างนี้แล้วก็ไม่มีคำขู่เข็นว่าถ้าไม่ทำแล้วจะตกนรกหมกไหม้พระองค์ไม่บอกอย่างนั้นเพราะการกระทำอันใดผลมันเกิดขึ้นแก่ผู้กระทำเองเช่นเราฝืนทำชั่วผลที่ได้รับก็ตกแก่ผู้นั้นถ้าเราทำดีผลมันก็ได้แก่ตัวผู้กระทำตัวผู้กระทำเป็นผู้รับผลของการกระทำอยู่แล้วใครประพฤติอย่างใดสะสมสิ่งใดในชีวิตก็ผลมันปรากฏอยู่ในตัวของบุคคลนั้นแล้วเช่นคนประพฤติแต่เรื่องทำตามชอบดื่มชอบเที่ยวชอบสนุกเพลิดเพลินการบันจองชอบเรื่องใช้เงินเปลืองเมื่อใช้เงินเปลืองมันก็ไม่พอใช้ไม่พอกินเป็นหนี้เป็นสินเกิดปัญหาเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนไอ้นี่มันเป็นบาปอยู่ในตัวแล้วเป็นสิ่งที่เห็นอยู่ในตัวแล้วแต่ว่าคนนั้นไม่เห็นเหมือนคนตาบอดไม่เห็นสีไม่รู้ว่าสีมันเป็นอย่างไรแล้วเราจะอธิบายว่าสีมันเป็นอย่างนั้นไม่สามารถจะอธิบายได้ไม่สามารถจะอธิบายสีขาวสีแดงสีเหลืองให้คนตาบอดฟังเขาไม่รู้จะพูดอย่างไรเขาไม่เห็นด้วยตัวเขาเองมันลำบากในเรื่องบาปบุญคุณโทษที่เกิดขึ้นในใจคนนี้ก็เหมือนกันพระองค์ไม่ต้องบังคับให้ทำแม้ว่าผู้ใดทำผู้นั้นก็เห็นด้วยตนเองเพราะฉะนั้นในธรรมคุณที่เราสวดว่าท่านยิตติกูอันผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอันนี้สำคัญมากแปลว่าใครศึกษาใครปฏิบัติย่อมเห็นชัดในสิ่งนั้นด้วยตัวเขาเองรู้เองเห็นเองไม่ต้องใครให้ไม่ใครมาบอกพระองค์แต่เป็นแต่เพียงว่าบอกทางให้บอกทางให้ใครเดินก็รู้เองใครเดินก็เห็นเองขอให้เดินไปเท่านั้นแหละถ้าไม่เดินก็เห็นเหมือนกันเห็นว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแก่เราเราไม่ปฏิบัติธรรมะเราไม่เชื่อฮะไม่ฟังเสียงฮะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตอะไรจะเกิดขึ้นในครอบครัวอะไรจะเกิดขึ้นในการงานที่เราประกอบตลอดจนถึงส่วนรวมคือประเทศชาติมันเกิดอยู่ตลอดเวลาเราไม่ทำมันก็เกิดผลในทางลบถ้าเราทำในฝ่ายดีก็เกิดผลขึ้นในทางบวกแก่ตัวของเราคนนั้นแหละเป็นผู้รู้เห็นประจักษ์แก่ใจเพราะฉะนั้นวิธีการของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่บังคับให้ใครกระทำอะไรเพราะว่าการกระทำนั้นมันบ่งอยู่ในตัวแล้ว มันแสดงผลอยู่ในตัวแล้วว่าเป็นอย่างไรใครคิดชั่วใจมันก็เศร้าหมองอยู่ในตัวพูดชั่วทำชั่วก็ได้รับความทุกข์ความแผดร้อนใจอยู่ในตัวมันได้อยู่แล้วจึงไม่ต้องบังคับว่าไม่ทำจะตกนรกมันตกอยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้วจากการกระทำนั้นเมื่อเช้านี้เสียงพระท่านเทศวิทยุเรื่องศีล5บอกว่าการล่วงศีลข้อนั้นจะเกิดเป็นนั้นจะเกิดเป็นนี้ท่านพูดไม่ค่อยชัดเมื่อเช้าเรียกว่าไปเกิดใช่ไหมความว่าตายแล้วจึงจะไปเกิดกันความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกไม่ใช่ตายแล้วจะต้องไปเกิดมันเกิดเป็นอยู่ในขณะนั้นทันทีเช่นเราไปฆ่าสัตว์เราก็เป็นผู้มีใจเหี้ยมโหดดุร้ายเรากลายสภาพไม่ใช่มนุษย์แต่ว่าเป็นยักษ์เป็นมารเป็นสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาทันทีในใจของเราพอเราคิดจะไปฆ่ามันเริ่มสมัครเป็นสัตว์เดรัจฉานพอเราลงมือฆ่าสำเร็จลงไปหรือขณะทำอยู่ใจของเรามันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่แล้วมันงู้อยู่แล้วแล้วก็ทำสิ่งนั้นลงไปด้วยความงู้ความเข่าเราก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเราไปลักสิ่งของของคนอื่นเราก็มีผลปรากฏทางจิตใจของเราคือเรามันมีความยากจนข้นแค้นอยู่ตลอดเวลาคนเป็นขโมยนี่ไม่มีความร่ำรวยกับใครๆไม่เคยร่ำรวยแต่ยากจนอยู่ตลอดเวลาเคยไปในคุกบางขวางแล้วก็ถามผู้ต้องขังเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยเป็นอะไรมามากนักถึงตัดสินจำคุกมานานเหลือเกินตลอดชีวิตนะเขาก็บอกว่าผมนี่มันเสือเลือดหลวงพ่อไม่ได้ยินชื่อมั่งเลยว่าเสือเลือดแฉะแผลปลากินบุรีสะเชิงเซาแถวนั้นนะชื่อผมมันดังนะผมเป็นเสือใหญ่แล้วก็ทำไมถึงไปเป็นเสือแล้วไม่เป็นมนุษย์กับเขาล่ะบอกว่าไอ้ที่เป็นเสือนี่ก็เพราะว่าไปเป็นทหารว่างั้นไปเป็นทหารว่าเป็นทหารนี่มันน่าจะดีเลยเพราะว่าทหารเขาอบรมบ่มนิสัยให้รักชาติรักประเทศให้รักศาสนาแค่ว่าไอ้ที่ดีมันก็มีนะหลวงพ่อแต่ที่ไม่ดีมันก็มีเหมือนกันเป็นทหารนี่ทำชั่วง่ายเป็นตำรวจนี่ก็ทำชั่วง่ายเพราะอะไรเพราะว่ามีเกราะป้องกันไว้ไปทำเสร็จแล้วกลับมานอนในค่ายทำชนพี่เตือนเช้าเขามีเรื่องกันเรามันอยู่ในค่ายแล้วมันปลอดภัยไม่มีใครมาตามจับเรารบแต่ถ้าว่าเขาสงสัยเขามีหลักฐานก็จะจับกุมพยานมันเยอะพยานมันทั้งค่ายเรียกว่าเรือนนอนหนึ่งมันนอนกันตั้งกองร้อยพยานมีตั้งกองร้อยที่จะไปเบิกความว่าคนนี้มันนอนอยู่ในกองร้อยมันไม่ได้ไปไหนมันนอนหัวค่ำหัวรุ่งมันก็ยังนอนอยู่มันอยู่ในหัวรุ่งมันนอนในแต่ตอนระหว่างหัวรุ่งกับหัวค่ำเนี่ยมันหายไปมันไปปล้นเราแล้วมาแอบมานอนต่อไปศาลก็เชื่อว่าอ๋อมันนอนอยู่ตั้งแต่หัวค่ำจนหัวรุ่งแต่ไอ้ตอนลุกขึ้นเนี่ยเขาไม่พูดถึงไปไอ้พยานมันก็ไม่ได้โกหกอะไรเพราะว่ามันเห็นนอนหัวค่ำแล้วมันเห็นนอนอยู่รุ่งแต่ระหว่างรุ่งกับค่ำมันไปไหนพยานหลับเหมือนกันเลยไม่รู้มันก็เอาตัวรอดปลอดภัยไม่มีเรื่องอะไรก็ค่อยไปปล้นมากข่าวถ้าเขามั่งอะไรต่ออะไรมั่งมันก็ค่อยดังขึ้นจนต้องหนีออกจากความเป็นทหารเพราะเมื่อไปลักไปขโมยเนี่ยไอ้ความเป็นทหารมันก็หายไปแล้วมันไม่มีอยู่ในใจแล้วแม้สวมเครื่องแบบก็ไม่เป็นทหารถ้าจิตใจไม่ได้เป็นไปลักไปขโมยเขาผลที่สุดก็ตำรวจจับได้ทำไมจับได้เรามันเก่งนี่นะเอาเพราะความเก่งนะสิครับตำรวจจึงจะจับได้ทำยังไงเพื่อนมันถูกจับแล้วผมปวดเก่งปวดเก่งไปเยี่ยมเพื่อนถึงโรงพักเลยตำรวจเขาว่าเออมาดีแล้วจะได้เข้าตรงดูกับเพื่อนแล้วก็เอาจับใจตรงไว้แล้วก็เลยติดคุกกันมาอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ ก็เลยถามว่าไอ้เราไปเที่ยวปล้นๆได้เงินสักเท่าไหร่เนาะบางครั้งก็ได้ไม่มาก 1,000-2,000 แต่บางครั้งได้ตั้ง 5-60,000 นะเออได้มากเอาเงินนี้ไปซื้อสวนทุเรียนไว้บ้างไหมแถวปราจีนนะสวัสดิ์ซื้อสวนงอกไว้บ้างไหมไปซื้อนาไว้บ้างไหมไปทำอะไรที่เรียกว่าเป็นหลักเป็นฐานเพราะเงินที่ไปปล้นเขามาบ้างไหมบอกเขาบอกว่าหลวงพ่อเอ้ยใจมันไม่มีจะนึกอย่างนั้นหรอกเงินมันบาปของบาปเอามาเต็มก็เอาไปกินเหล้ากันเที่ยวเกรสนุกสนานเฮฮาในทางกามารมณ์ไม่เท่าใดเงินหมดแล้วต้องไปปล้นต่อไปแล้วจนกระทั่งเขาจับได้เอามาขังคุกไว้นี่แหละเข้าคุกแล้วรู้สึกอย่างไรเนี่ยเวลานี้ผมเรียนนักธรรมแล้วเข้าคุกนี่เขาสอนให้เรียนนักธรรมนี่สอบทุกปีนะในคุกอ่ะสอบกันปีหนึ่งหลายชิดนะในบางขวางนี่สอบส่งข้อสอบก็ไปสอบในคุกเลยตามพระก็ไปจะดูแลการสอบสอบผมนี่เรียนนักธรรมชั้นโทแล้วเวลานี้แล้วก็นี่เขาย้ายไปอยู่เรือนจำเปิดถ้วยปูนี่มาอยู่นี่ก็จะเรียนสอบนักธรรมอีกต่อไปเออมาอยู่ห้วยโป่งนี่มันน่าจะหนีนะมันไปได้หนีไปไหนก็ได้น่าจะแอบไปปล้นใครมั่งเพราะว่าไปกลางวันก็ไม่รู้ไม่มีแล้วผมไม่ปล้นใครแล้วผมไม่ลักของใครต่อไปไม่ฆ่าใครต่อไปแล้วเพราะผมรู้แล้วว่าบาปมันเป็นของผมผมจะเป็นทุกข์ตลอดไปถ้ายังทำชั่วอยู่เวลานี้ผมเห็นทุกข์เห็นทุกข์ของการทำชั่วแล้วที่มันง่ายที่สุดที่ผมเห็นทุกข์อันหนึ่งก็คือว่าคุณพ่อผมเนี่ยเป็นอุบาสกเสียเป็นหัวหน้าอุบาสกในวัดที่บ้านใกล้นำพลสวดมนต์ไหว้พระประพฤติดีประพฤติชอบพอรู้ว่าลูกชายเป็นเสือเนี่ยคุณพ่อพร้อมใจตายเลยเท่ากับผมฆ่าพ่อของผมแท้ผมนึกถึงเรื่องนี้แล้วผมสลดใจมากเพราะงั้นผมจำชั่วไม่ลงต่อไปนี้เพราะว่านึกถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ถึงแก่กรรมไปแล้วเอออย่างนี้มันก็พอใช้ได้คนอย่างนี้ใช้ได้เรียกว่าพอนึกพ่อไปถึงพ่อแม่เลิกทำชั่วหรือไม่ทำชั่วไม่คิดจะทำชั่วต่อไปถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านเตือนไว้เหมือนกันบอกว่าเมื่อใดเราระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณจงกระทำความดีทันทีนึกถึงจงทำดีทันทีเพราะฉะนั้นเมื่อแกนึกถึงพ่อที่ตายเพราะความชั่วแกก็สลดใจเศร้าใจเสียใจมากแล้วบอกว่าอันนี้แหละมันกระเทือนใจผมเหลือเกินผมจะไม่ประพฤติเช่นนั้นต่อไปแล้วแกก็ไปอยู่ทีหลังก็ออกไปอยู่บ้านวันหนึ่งก็ไปที่แถวอำเภอนั่นแหละอำเภอแถวปราจีนบุรีก่อนถึงอรัญประเทศไปเทศปัจจันตคามอำเภอปัจจันตคามไปถึงในวัดนั้นเขาก็มากราบเรียบร้อยถามว่าหลวงพ่อจำผมได้ไหมเดี๋ยวนั่งนึกดูก่อนมันนานนานภาพมันเลือนต้องนั่งนึกสักหน่อยห้วยโป่งนะหลวงพ่อที่ห้วยโป่งอ๋อคุณเลิกสิออกมาแล้วนะออกมาอยู่บ้านแล้วเวลานี้แต่มันสมชื่อแล้วยังเราเนี่ยมันชื่อเลิศนะมันชื่อเลิศนะเลิศที่ก็แปลว่าดีว่างามนะดีเลิศมันอยู่ในพวกนี้ทั้งนั้นผมเรียบร้อยเวลานี้เข้าวัดเข้าวาจะทำหน้าที่แทนพ่อเวลานี้เป็นอุบาสกนำคนสวดมนต์ไหว้พระไม่ดื่มเหล้าไม่เมาไม้ไม่เล่นการพนันไม่ประพฤติเหลวไหลเลยอย่างนี้เรียกว่ามันเป็นไปเองตามธรรมชาติจิตใจมันนึกได้ว่าเราชั่วไม่ดีแล้วเราจะไม่ทำสิ่งนั้นต่อไปอันนี้เขาเรียกว่าปัจจัตตังแปลว่าเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตัวมันเกิดขึ้นในใจเกิดเองดีกว่าคนอื่นสอนคนโบราณก็พูดว่านายเกิดแต่มันดีกว่านายสอนเหมือนนายสอนคือต้องสอนกันนี่ต้องย้ำกันเรื่อยไม่รู้จักจดจักจำไม่รู้จะทำกันสักทีไม่ดีสู้นายเกิดไม่ได้นายเกิดเพราะความมันเกิดความคิดขึ้นในใจ
เพราะมีสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจเพราะเหตุการณ์เพราะเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วก็มานั่งนึกตรึกตรองทบทวนเรียกว่ามองดูประวัติศาสตร์ของตัวเองแล้วมันก็เกิดความคิดแจ่มจ้าขึ้นในใจว่าแหมมันเต็มไปด้วยความมืดเต็มไปด้วยภาพดุร้ายภาพคนถือดาบถือปืนไปเพื่อเป็นฆ่าคนอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าฉายหนังเก่าดูฮะดูแล้วก็แหมกูทั้งนั้นเลยนี่มันสลดใจสลดใจก็เกิดความกลัวขึ้นมาในใจก็เลยคิดว่าเลิกทันทีนะไอ้เรื่องชั่วเรื่องร้ายนี่แล้วก็เลยตัดสินใจเลือกอย่างนี้เขาเรียกว่าออกจากมืดมาสู่ที่สว่างหรือเหมือนกับดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆบังบดออกมาส่องแสงให้ชาวลูกได้สบายใจฉันใดก็ฉันนั้นชีวิตคนเรามันเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระผู้มีพระภาคท่านจึงสัจจิตนี้พระองค์สัจจิตบอกให้รู้ให้เพ่งด้วยตัวเองให้มองด้วยตัวเองให้พิจารณาศึกษาตัวของตัวเองว่าเราคือใครเราประพฤติอย่างไรเราทำอะไรเราคิดอะไรการงานเป็นอย่างไรการเงินเป็นอย่างไรความเป็นอยู่เป็นอย่างไรเราคิดเราค้นคิดค้นไปมันก็มองเห็นมองเห็นก็รู้สึกตัวว่าไม่ไหวไอ้ที่ผ่านมานี่มันเลอะเทอะมีแต่ภาพสกปรกมืดมัวเร่าร้อนไอ้ส่วนที่เหลือต่อไปนี่จะให้มันสดใสรุ่งเรืองเพียงหน่อยแล้วก็เลยเปลี่ยนชีวิตเข้าหาความงามความดีต่อไปมีคนไม่ใช่น้อยที่พระองค์สะกิดด้วยถ้อยคำสั้นๆเตือนจิตใจลึกซึ้งกลับจิตกลับใจเข้าหาสิ่งถูกต้องทันทีเพราะกว่าคำพูดเพียงไม่กี่คำเลยกลับมาได้เป็นคนดีคนเรียบร้อยอยู่ในศีลในธรรมหรือว่าดีอยู่แล้วเรียบร้อยอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติที่สูงขึ้นไปกว่านั้นท่านเมื่อมีใครมาพูดกระทบใจเขามันโผล่ขึ้นมาถ้าเหล็กดีหินดีจะเอามาตีทีเดียวก็ลุกเป็นไฟจิตปุ๋ยทันทีเรียบร้อยสว่างโคลงแล้วก็เดินไปตามแสงสว่างนั้นไม่ลดละติดตามต่อไปก็ไปถึงจุดหมายที่เราต้องการได้พระพุทธเจ้าของเราทรงมีลักษณะคุณสมบัติในการที่จะสะกิดใจคนให้เกิดความสำนึกรู้สึกตัวให้เห็นผิดเป็นชอบให้เห็นชั่วว่าเป็นชั่วดีเป็นดีทุกข์เป็นทุกข์สุขเป็นสุขเข้าใจถูกต้องเรื่องมันก็ดีขึ้นพระเจ้าประเสริฐอภิโกศลพระมเหสีที่พระองค์รักถึงแก่มถึงสวรรคตเศร้าโศกเสียพระทัยมากไม่เป็นอันทำอะไรไม่ออกสั่งงานสั่งการอยู่แต่ในห้องเศร้าใจระทมใจพระองค์ก็เสด็จไปหาแต่ไม่ไปไม่ขึ้นไปบนตำหนักนู่นไปอยู่ที่โรงรถโรงรถสมัยก่อนไม่ใช่โรงรถเหมือนสมัยนี้ก็เก็บรถสวยๆในโรงรถสมัยก่อนมันใกล้พิพิธภัณฑ์แต่รถสมัยก่อนมันเป็นรถทำด้วยไม้แกะสลักสวยงามเทียมด้วยม้าคู่หรือม้าเดี่ยวพระราชาประทับนั่งสารถีก็ขับไปรถเหล่านั้นมันเก่าก็เก็บไว้พระองค์ก็ไปอยู่ที่นั่นไปอยู่ที่นั่นเพื่ออะไรเพื่อหาแบบสาธิตชีวิตให้แก่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงกระทำเช่นนั้นเพื่อมีจุดหมายพระมหาเล็กก็ไปกราบทูลว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จมาพระราชาก็ถามว่าเวลานี้อยู่ที่ไหนบอกว่าอยู่ในโรงรถบอกทำไมเป็นนาวอยู่ในโรงรถที่เก็บรถนะไม่สมกับเกียรติของพระผู้มีพระภาคไม่ได้เราจะต้องไปหาอัญเชิญพระองค์ขึ้นมาบนตำหนักแล้วก็ไปเฝ้าพอไปเฝ้าบอกว่าขออัญเชิญพระผู้มีพระภาคไปประทับบนตำหนักท่านก็บอกว่าที่นี่ก็สบายดีแล้วได้ดูรถทั้งหลายเหล่านี้ด้วยว่ามันมากมายหลายคันก็เลยชวนพระเจ้าประเสริฐอภิโกศลดูด้วยกัน ดูแล้วก็ถามว่ารถคันนี้สร้างสมัยไหนโอ้คันนี้เก่าแก่มากสร้างตั้งแต่สมัยพระเจ้าปู่พระเจ้าปู่แล้วก็เป็นรถเก่าแล้วก็คันต่อมาสมัยเสด็จพ่ออะไรว่าทำไปโดยลำดับแล้วก็ซักถามเรื่องรถที่ลงไปไอ้รถนี่มันอยู่ตรงไหนที่ปลายเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันตรงเต่งไม่มีเนื้อแท้ที่ไปที่ล้ออันนี้เรียกว่าล้ออันนั้นเรียกว่าตัวถังอันนี้เรียกว่ากำเนี่ยปูนเรียกอะไรต่ออะไรไปเมื่อเป็นส่วนส่วนแล้วแล้วคำว่ารถมันอยู่ตรงไหนพระเจ้าเป็นว่ารถมันเท่าว่ารวมสิ่งเหล่านี้เข้าจึงเป็นรถขึ้นมาถ้าถอดสิ่งเหล่านี้ออกหมดรถจะมีหรือไม่พระเจ้าประเสนก็บอกว่ารถมันก็ไม่มีเพราะคำว่ารถเกิดจากการผสมของส่วนต่างๆที่เอามาคุมกันข้ามถ้าถอดออกหมดคำว่ารถก็ไม่มีพระองค์ก็บอกว่ารถจริงๆมันก็ไม่มีมันมีแต่เรื่องสมมุติเท่านั้นร่างกายคนเรานี่ก็เป็นอย่างไรถามให้ตอบเป็นเรื่องไปเพื่อให้เกิดปัญญาเราเกิดถามไปตอบไปถามไปตอบไปพระเจ้าประเสริฐก็เข้าใจเรื่องว่าสิ่งทั้งหลายมันล้วนแต่เป็นของผสมไม่มีเนื้อแท้การส่วนผสมนั้นมันทรงตัวอยู่ได้เมื่อส่วนผสมพร้อมเพรียงถ้าส่วนผสมขาดตกบกพร่องมันก็ไปไม่ได้รถที่เราใช้มันต้องมีไฟและก็มีน้ำมันถ้าว่าไฟไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีสตาร์ทไม่ติดหรือว่าน้ำมันมันมีแต่มันล้นไปเราเรียกว่ามันท่วมพอท่วมมันก็สตาร์ทไม่ติดเหมือนกันมันขาดส่วนผสมรถนั้นก็ขาดประสิทธิภาพไม่สามารถจะวิ่งไปไหนมาไหนได้เมื่อมันวิ่งไม่ได้เราพูดว่าอย่างไรเราพูดว่ารถตายรถตายวิ่งวิ่งไปมันหยุดปุ๊บเพื่อนถามทำไงรถมันตายมั้ยมันตายเพราะอะไรเพราะส่วนประกอบมันไม่พร้อมไม่สมบูรณ์มันก็ตายไปคนเรานี่ก็เหมือนกันเมื่อส่วนประกอบมันขาดตกบกพร่องมันก็ต้องตายความตายก็เป็นเรื่องธรรมดาทุกคนจะต้องเป็นอย่างนั้นพระเจ้าปู่ตายไปแล้วพระเจ้าย่าตายไปแล้วเจ้าพ่อเจ้าแม่หายไปแล้วแล้วก็พระองค์ก็จะเป็นเหมือนกันจะต้องถึงเจ้าสักวันหนึ่งเมื่อพูดไปพูดมาก็มันพลูงขึ้นในใจของพระเจ้าพระเศนนที่โกศลว่าอ๋อให้ความตายนี่เป็นเรื่องธรรมดาก็เลยไม่ทุกข์เรื่องนาพระนางมัลลิกาถึงอนิจจาถึงสวรรคตก็เลยคลายไปจากความทุกข์ความแบบร้อนใจพระผู้มีพระภาคไปแนะวิธีให้คิดเอาเองให้นึกเอาเองแล้วจะเกิดความรู้ความเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งด้วยพระองค์เองนี่แหละคือวิธีการของพระพุทธเจ้าเดิมนั่นนะวิธีการของพระพุทธเจ้าคือชี้แนะชักจูงเริ่มน้อมจิตใจให้เกิดปัญญาไม่มีการบังคับให้ทำไม่มีการบังคับให้เชื่อเพราะถ้าบังคับปัญญามันจะไม่เกิดยอมรับเสียแล้วไม่ยอมรับเพราะกลัวมันก็ไม่เกิดปัญญาไม่เกิดความคิดความอ่านอันนี้ให้ญาติโยมจำไว้เป็นหลักว่าพุทธศาสนาของเรานั้นเป็นศาสนาแห่งปัญญาวิธีการของพระพุทธเจ้าคือวิธีการเพาะให้เกิดปัญญาให้รู้จักคิดรู้จักอ่านรู้จักค้นคว้าในสิ่งทั้งหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งในเรื่องนั้นเรียกว่าให้เกิดปัญญาเกิดแสงสว่างขึ้นในใจของบุคคลผู้นั้นจึงไม่มีการบังคับให้เชื่อไม่มีคำพูดว่าถ้าไม่เชื่อจะตกนรกไม่ว่าอย่างนั้นแต่ว่าจะตกนรกก็ต่อเมื่อผู้นั้นไปทำข้าวเกิดร้อนอกร้อนใจมาเริ่มอกร้อนใจก็เรียกว่ามันตกนรกอยู่แล้วเพราะความร้อนอกร้อนใจนั่นแหละความร้อนอกร้อนใจคือนรกแห่งโลกปัจจุบันนี้ หรือว่านรกตามภาษาธรรมะไอ้นรกใต้ดินที่เขาแบ่งว่าเป็นขุมขุมเหมือนกับรางหมากขุมนั่นมันเป็นนรกภาษาคนธรรมดานรกภาษาธรรมะคือความร้อนอกร้อนใจที่เกิดขึ้นเพราะความรู้ความรู้นั่นคือสัจเดรัจฉานแล้วเราก็ทำไปก็ร้อนอกร้อนใจความไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอก็เกิดเป็นเปรตขึ้นมาดื่มเหล้านี่ไม่รู้จักอิ่มดื่มเมาดื่มเมาดื่มใหญ่พวกดื่มเบียร์นี่ก็ไม่รู้จักอิ่มมันเป็นเปรตขึ้นในขณะดื่มนั่นเองเคยพบคนโดยสารรถไฟคนหนึ่งในรถไฟสายไปใต้จะไปลงสุราษฎร์พอรถออกจากบางกอกเมื่อสมัยนั้นไม่มีรถด่วนเพราะสมัยสงครามแกก็เปิดเบียร์ดื่มแล้วเอามานั่งสี่มุมนั่นแกนั่งตรงนี้หันหน้าไปทางนั้นนั่งชำเลืองดูแค่ดื่มพอเบียร์หมดเรียกดื่มเบียร์หมดเรียกดื่มกว่าจะมืดค่ำนะขวดหลายขวดตั้งหนูแล้วแกดื่มเข้าไปตั้งหนูแล้วพอเย็นเข้ามาไม่ดื่มเบียร์ละข้ามโขงไปสู่หาพี่น้องใครเลยเรียกว่าข้ามโขงสั่งแม่โขงมาดื่มพอสั่งแม่โขงมาก็เรียกคนข้างเคียงก็แจกเพื่อนนะแจกให้เพื่อนดื่มแล้วพวกนั้นก็มานั่งล้อมวงกันดื่มกันเมากันเอะอะโวยวายเอามานั่งดูภาพเหล่านั้นแล้วก็รู้สึกเอ๊ะมันอะไรกันดื่มใหญ่ก็จนกระทั่งรถทะเบียนติดเรียกเขาบอกรถทะเบียนติดแล้วครับหมดเวลาดื่มเวลากินแล้วก็ขออีกหน่อยไม่ได้ไอ้น้องชายบอกว่าหมดแล้วครับไม่มีขายด้วยครับเสร็จแล้วเวลานี้หมดเรื่องขึ้นนอนข้างบนขึ้นนอนนี่นอนไม่เป็นสุขชอบมวยเรื่อยไปเท้าเตะหลังคาเท้าขวาเตะเท้าซ้ายเตะมือก็ชกนั่นชกนี่เอะอะเมื่อคืนเอาแล้วประเดี๋ยวก็ไอ้ของที่จ่ายเข้าไปมันล้นออกมาล้นออกมาทางปากแล้วลงมาทางปากก็นั่งมาถูกคนข้างหลังคนข้างล่างเขามองขึ้นไปทางบนแล้วพูดภาษาที่แกฟังไม่ได้ฮะแต่มุ่งบอกว่าพูดหยาบเพราะงั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็ไม่รู้จะนอนต่อไปเช้าถึงสุราษฎร์จะผ่านไม่มีเวลานั้นแกก็ยังนอนอยู่อย่างนั้นคนอื่นก็ลงหมดแล้วแกก็ยังนอนอยู่ในรถไม่ตื่นนึกในใจไว้นักเลงดีคงจะช่วยยกกระเป๋าแน่แต่อย่างเงี้ยก็นอนอย่างเงี้ยอันนี้ก็ลองศึกษาดูว่าเป็นใครคนๆนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเป็นข้าราชการแล้วก็ไปทำงานที่นิคมสงเคราะห์ตนเองหัวหน้านิคมสงเคราะห์ตนเองแต่ว่าตัวเองนะไม่ได้สงเคราะห์ตัวเองเลยแม้แต่น้อยอามานึกในใจจะไปสงเคราะห์ใครได้ถ้าตัวเองยังสงเคราะห์ตัวเองไม่ได้ก็เรียกว่านิคมช่างตนเองไม่ใช่สงเคราะห์นิคมช่างตนเองไอ้หัวหน้ายังไม่รู้จักสร้างตัวให้เป็นมนุษย์เลยมันไม่ได้เรื่องอะไรแล้วจะไปสร้างตัวเองก็ไม่ได้แล้วจะไปสร้างคนอื่นจะได้อย่างไรมันเป็นอย่างนี้ได้พบแล้วก็รู้สึกอ่อนเนี่ยภาพสัตว์เดรัจฉานมันก็เกิดขึ้นในขณะนั้นคือความงูภาพสัตว์นรกมันก็เกิดขึ้นแล้วนั้นเจอความร้อนไปหมดทั้งตัวเรืออะไรใครย่องจิตใจแกมันอาจจะไม่ร้อนแล้วมันชินเนี่ยยังชินแต่แรกมันตัวนอนในพริกมันไม่ร้อนนะคนมันอยู่ไม่ได้แล้วในพริกแต่นอนในพริกมันไม่ร้อนธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นเถิดอยู่ในตัวเพราะสั่งมากินตั้งหลูแล้วยังไม่พอกินจนกระทั่งเที่ยงคืนแล้วก็ยังขอสั่งอีกนั่นคือลักษณะเถิดกินไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเลอะทุกไปหมดแล้วอาเจียนรับเพื่อนเพื่อนก็ว่าไอ้ผีไหนผีข้างบนนี่แล้วมันก็กลายเป็นผีไปเป็นอะไรแต่มันทนหมดในขณะนั้นแหละขณะใดเราทำอะไรนะมันก็เปิดเป็นอบายขึ้นในใจของเราอบายคือสภาพที่ไม่สบายใจไม่เป็นสุขใจไม่ดีไม่เจริญไม่ก้าวหน้าในทางสูงส่งเรียกว่าอบายได้แก่สัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตอสุรกายผีอย่างนี้เขาเรียกว่าอบายอบายภูมิอบายภูมิมันก็อยู่ในใจเรานั่นแหละไม่ได้อยู่ที่ไหนแต่ที่เขาเขียนเป็นภาพเพื่อให้เห็นง่ายคนก็เลยนึกว่าตายแล้วไปตกนรก ตายแล้วไปเป็นเปรตตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานความจริงยังไม่ตายมันก็เป็นแล้วเริ่มเป็นอะไรก่อนเริ่มเป็นสัตว์เดรัจฉานคือความงู้ความงู้คือสัตว์เดรัจฉานงู้ไปดื่มเหล้างู้ไปเล่นการพนันงู้ไปทำอะไรต่ออะไรขึ้นมาแล้วมันก็ร้อนอกร้อนใจเพราะความงู้ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาเป็นสัตว์นรกขึ้นมาแล้วก็เป็นเปรตขึ้นมาเป็นอสุรกายเป็นผีมันเป็นหมดแล้วมันทุบอยู่ในตัวคนนั้นอุบาทยันไรทั้งหลายตั้งปวงมาสมหัวอยู่ในตัวไอ้คนนั้นไอ้คนที่งู้แล้วก็ทำความชั่วนั่นแหละมันกองอยู่ที่นั่นหมดมันไปจับอยู่ในใจของผู้นั้นมันเป็นอยู่คนอื่นเห็นก็รู้แต่ว่าคนไม่เรียนธรรมะมันก็ไม่รู้ไม่เรียนธรรมะก็เหมือนกับว่าคนไม่มีเล่นคนแก่ไม่มีเล่นจะอ่านหนังสือได้อย่างไรอ่านไม่ได้ไม่ได้ใส่เล่นอ่านไม่ได้อันนี้เราไม่มีธรรมะมองอะไรมันก็ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นธรรมอันไหนเป็นอธรรมอันไหนเป็นบุญอันไหนเป็นบาปอันไหนเป็นประโยชน์อันไหนไม่เป็นประโยชน์มองไม่รู้เพราะไม่มีเล่นขยายเลยไม่รู้ไม่เข้าใจฉะนั้นเราจึงต้องมาหาเว้นไว้เพื่อเอาไปมองไปพึ่งดูดูให้มันเข้าใจชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรดูให้รู้ว่าอันนี้บาปอันนี้บุญอันนี้เป็นกุศลอันนี้เป็นอกุศลอันนี้เป็นประโยชน์อันนี้ไม่เป็นประโยชน์อันนี้ทำแล้วเสื่อมอันนี้ทำแล้วเกิดความเจริญก้าวหน้าอันนี้ทำแล้วคนทั้งหลายลอยสบายใจอันนี้ทำแล้วคนทั้งหลายลอยเดือดเนื้อร้อนใจเรารู้เพราะมีแว่นคือธรรมะที่เรามาศึกษาจากพระสงฆ์องค์เจ้าที่บอกให้เราอาตมาพูดออกไปก็เรียกว่ามอบแว่นแก่ญาติโยมแว่นขยายเพื่อจะไปส่องดูตัวเองส่องดูเพื่อนบ้านลูกหลานในครอบครัวให้รู้ว่าเออมันเดินอยู่ทางไหนมันทำอะไรมันคบใครมันประพฤติอยู่ในเรื่องอะไรมันไปไหนแล้วมันเอาอะไรกลับมาจะได้โตมองให้เห็นชัดแล้วก็จะได้จัดการปรับปรุงแก้ไขชำระชะล้างล้างด้วยอะไรก็เอาธรรมะเข้าไปล้างอีกเอาธรรมะไปพูดจาที่แจงแสดงเหตุผลให้เขาเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรเพื่อให้เขาทำลายมันเองทำลายมันเองพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้ฆ่าบาปและอุปกิเลสของลูกฆ่าบาปและอุปกิเลสในน้ำกระถันของพระองค์ก่อนพระองค์รู้ทางรู้ผลของความดับทุกข์เห็นชัดด้วยพระองค์เองสิ่งนั้นมันก็หายไปเหมือนมืดอยู่แต่พอไฟสว่างความมืดก็หายไปห้องมืดเราเข้าไปห้องคลำพบสวิตช์ไฟกดปุ๊บไฟสว่างพอไฟสว่างความมืดก็หายไปไอ้ความมืดกับความสว่างมันก็อยู่ที่เดียวกันแหละอยู่ในห้องนั้นแหละแต่ว่าเมื่อไม่มีความสว่างความมืดมันก็อยู่แต่พอสว่างปุ๊บมืดหายไปทันทีทันใดหายไปโดยเราไม่ทันเห็นปุ๊บหายไปแล้วมันหายไปทันทีเพราะความสว่างเกิดขึ้นจิตใจเราด้วยก็เหมือนกันถ้ายังไม่มีปัญญาไม่มีญาณญาณกับปัญญามันก็พวกเดียวกันนะคือว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งอะไรถูกต้องตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆเราก็ยังมืดอยู่มืดแปดด้านมืดอยู่ไม่ว่าในเรื่องอะไรเรื่องชีวิตเรื่องการงานในสังคมถ้าเรามืดแล้วถูกอะไรเดือดร้อนเพราะไม่รู้ในเรื่องนั้นคนที่ถูกเขาหลอกเขาต้มนะเพราะความมืดเธอไม่รู้ไม่ทันคนไม่ทันเหตุการณ์เขาจึงต้มเอาได้ทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตเสียทรัพย์สินเงินทองมากมายเพราะเรามันมืดไม่รู้เท่าทันคนแต่ถ้าเรารู้ทันเราฟังแล้วเรายิ้มยิ้มให้ลูกไม้มันมากไอ้นี่เราก็ฟังไปยิ้มไปเรารู้ข่าวทุกคำพูดรู้ข่าวทุกกริยาท่าทางเราก็ไม่ถูกหลอกไม่ถูกต้มอารมณ์ที่มากระทบเรานี่ก็เหมือนกันมันมาหลอกเราต้มเรารู้ เรามองเห็นรูปว่าสวยฟังเสียงว่าเพราะกลิ่นว่าหอมรสอร่อยสัมผัสที่น่าจับต้องนี่เราเรียกว่าเราถูกหลอกถูกหลอกให้หลงไหลมัวเมาอยู่ในสิ่งนั้นความมืดยังปรากฏอยู่ในใจปัญญายังไม่มีเพราะเราไม่ได้เรียนไม่ได้รู้ว่าในใจคนเรานั้นมันไม่ใช่มีแต่ความมืดมันมีความสว่างด้วยไม่ใช่มีแต่ความไม่รู้แต่ความรู้มันก็มีเหมือนกันเมื่อทำอย่างไรจึงจะให้มีความรู้ให้มีแสงสว่างเกิดขึ้นในใจของเราเราต้องหันหน้าเข้าหาธรรมะพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายนั้นท่านได้เริ่มออกจากวังไปสู่ป่าเพื่อแสวงหาธรรมะไปอยู่ป่าไม่ใช่ธรรมะอยู่ในป่าแต่ว่าไปหาความสงบไม่ให้มีเรื่องวุ่นวายอยู่ในวังนะมันวุ่นมีเรื่องเยอะไม่มีเวลาสงบใจก็ออกไปอยู่ในป่ามันจะได้นั่งสงบจิตสงบใจตัวคนเดียวอาหารก็ทานแต่น้อยๆเครื่องนุ่งห่มก็มีสักชุดหนึ่งไม่ต้องเก็บไม่ต้องพับไม่ต้องรักษาไม่มีสมบัติที่จะดูแลมันสบายขึ้นสักเท่าไหร่คนเราถ้าของมันน้อยมันก็สบายขึ้นของมากภาระมันก็มากขึ้นต่อไปซึ่งนั่นชัดเจนเป็นนี่มากวาดนะเช่นว่าเครื่องประดับบ้านมันมีหลายชิ้นต้องถูมันทุกชิ้นที่ฝุ่นมันลงทุกชิ้นต้องกวาดมาในตู้กวาดนั่นกวาดนี่เสื้อผ้าหลายตัวก็ซักกันทุกวันเพราะมันมือมากก็ต้องซักกันเปลี่ยนเรื่อยไปไม่ปัญหาอาหารกินหลายอย่างมันก็ยุ่งคนหลายคนมันก็ยุ่งงานมากมันก็เพิ่มความยุ่งขึ้นพระองค์เห็นว่าต้องออกไปไม่ให้มันยุ่งยุ่งน้อยๆจะได้มีเวลาว่างๆจะได้นั่งคิดปัญหาก็เรียกว่าออกไปแสวงหาธรรมแสวงหาความพ้นทุกข์เป็นการออกที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวโลกไม่ใช่ออกไปเพื่อเรื่องอื่นแต่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนทั้งหลายด้วยการแสวงหาสิ่งอันจะช่วยให้คนพ้นไปจากความทุกข์ความแดดร้อนก็ไปนั่งทรงค้นฟ้าคิดละเอียดลึกซึ้งลงไปจนว่ามันกระจัดแจ่มใสว่าอะไรเป็นอะไรสิ่งทั้งหลายมันเกิดเป็นสายมาอย่างไรดับมาอย่างไรมองเห็นส่วนเกิดมองเห็นส่วนดับมองไปมองมาชัดเจนแจ่มแจ้งความมืดที่มีหายไปความหลงผิดความสำคัญผิดทั้งหลายทั้งปวงหายไปหมดเหมือนกับว่าเมฆหายไปแสงแดดส่องจ้าลูกก็สว่างสวัยพระองค์พระพุทธเจ้าเราก็เป็นเช่นนั้นได้สว่างด้วยปัญญาญาณเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นแสงสว่างเกิดขึ้นจักขุเกิดขึ้นที่ได้ความชาสวดในธรรมจักว่าเกิดขึ้นเหล่านี้ขึ้นเลื่อนแต่เป็นไปเพื่อความรู้ชัดเห็นชัดในเรื่องนั้นนั้นตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆในทางนี้เรารู้ไม่จริงเรารู้แต่ผิวเผินแล้วก็ไปติดอยู่ในสิ่งเป็นมายามายาหมายความว่าปรุงแต่งขึ้นเราเห็นใบไม้สีเขียวเห็นดอกไม้หลากสีนั่นมันมายามันปรุงแต่งด้วยแสงอาทิตย์มันมาปรุงแต่งดอกไม้ให้เป็นสีนั้นสีนี้ดอกไม้ที่บริสุทธิ์นั้นมันคลายสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ออกหมดมันเหลือเป็นสีขาวดอกไม้บางอย่างสีไม่ขาวเพราะว่ามันยังมีของอะไรเกี่ยวปนอยู่ขับออกไม่หมดจึงเป็นสีต่างๆคนเราชอบสีต่างๆชอบสีชมพูชอบสีแดงสีเหลืองสีปนกันหลายสีเหมือนกับเสื้อผ้าเราก็แต่งชุดนั้นบ้างชุดนี้บ้างสีนั้นบ้างสีนี้บ้างนี่ก็เรียกว่าติดอยู่ในสีของเสื้อผ้าสีของเสื้อผ้าก็เกิดจากย้อมจากการปรุงแต่งเช่นได้เดิมมันก็สีขาวแล้วเอามาย้อมสีแดงย้อมเป็นสีเหลืองย้อมเป็นสีแสดย้อมเป็นสีชมพูแล้วเอามาทอสลับกันเข้ามันเป็นรูปต่างๆสีต่างๆคนบางคนแต่งกายกับโรงกับเชื่อ เหมือนจิตเศษผ้ามาประสมกันอย่างนั้นเลยมันหลายสีขาวก็มีแดงก็มีลายก็มีสีชมพูก็มีเอามาดูแล้วแม่หนูคนนี้แกฉลาดจริงๆไม่จริงเศษผ้าเอามาฝากก็เป็นเสื้อจนได้แต่ความจริงมันไม่ใช่เศษผ้าแล้วเรื่องการติดเสื้อดอยมันเป็นอย่างนั้นให้มันแปลกๆอย่างนั้นเองนี่ก็จุดในสีเหล่านั้นจุดในมายาอาหารก็เหมือนกันยาติดรสรสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเค็มรสอะไรก็ชุ่มกล่อมอะไรต่างๆผสมเติมนั่นนิดเติมนี่หน่อยก็เพื่อให้มันรสต่องลิ้นลิ้นนั่นก็เป็นธาตุของมายาของรสอาหารติดกลิ่นกลิ่นนั่นกลิ่นนี้ติดสีนั่นสีนี้รูปนั่นรูปนี้สภาพดินฟ้าอากาศอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือการติดเพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรเรากินอาหารเพื่ออะไรเรากินอาหารเพื่อเอาส่วนสำคัญของอาหารในภาษาพระเถระโอชะโอชะของอาหารโอชะคือส่วนที่เป็นเนื้อแท้ของอาหารนั่นแหละเป็นประโยชน์แก่ร่างกายไอ้ส่วนที่ไม่ใช่เนื้อแท้ก็เป็นกากทิ้งไปถ่ายออกมาเป็นกากเป็นเลนไปเรากินเท่านั้นกินส่วนนั้นกินส่วนนั้นมันจะต้องกินให้เป็นประโยชน์กินให้เป็นคุณแก่ร่างกายไม่กินให้เป็นทุกข์เป็นโทษแก่ร่างกายเรียกว่ากินเป็นไม่ใช่กินเพื่ออร่อยต้องไปกินที่พัฒนาการนั้นก็เขาลือว่าตั้งใหม่ลองไปดูรสชาติมันเป็นยังไงแล้วก็ต้องไปหาที่กินอีกต้องไปนั่งกินในเรือบินที่ก็ชาติมาไว้เรียกว่าศพเรือบินไม่ใช่อะไรเรือบินมันตายแล้วเอาศพมาวางไว้ในร้านพัตตาคารคนจะไปนั่งกินในศพเรือบินนะศพรถคอยซากรถคอยรถคอยที่ท่านไม่ได้แล้วไปซื้อมาจากองค์การรถคอยเอามาตั้งไว้เราก็ไปนั่งกินในศพรถคอยกินในศพเรือบินไปกินในศพอะไรต่างๆยังอย่างเดียวไม่ได้ขุดรูลงไปกินใต้ดินดันเองพัฒนาการมันน่าจะจำมาขุดรูลงไปลงไปกินกันในอุโมงค์เลยเรื่องมันเรื่องอะไรชอบกินแปลกอันนี้มันเรียกว่าเครื่องประกอบที่ทำให้เราหลงให้เรามัวเมาไปในเรื่องอย่างนั้นถ้าเราไม่ได้คิดเอาแต่เนื้อแท้ของสิ่งนั้นว่ามันคืออะไรในยุโรปก็มีในห้องอาหารใต้ดินนะเคยไปวันหนึ่งไปที่กรุงโรมนะเขาพาไปฉันเพลนะเข้าไปในตึกแล้วลงไปอะไรลงไปใต้ถุนเลยไปนั่งกินกันใต้ถุนตึกเลยแล้วก็ดูมันทึบทึมยังไงพี่คนนะถ้าเป็นบ้านเราไปร้อนตายแต่ที่เรามันไม่ร้อนเพราะอากาศมันหนาวไปอยู่ใต้ถุนใต้ถุนตึกก็กลายเป็นพัฒนาการที่สำคัญไปกินไอ้มักกะโรนี่เอามาร้อนๆเนอะไอ้กินก็ไม่ได้มันร้อนมันต้องนั่งรอมันเย็นเพื่อสักหน่อยก่อนคนมันชอบอย่างนั้นไปกินกันอย่างนั้นไปที่นั่นไปที่นี่ตามการโฆษณาการโฆษณานั้นคือการชวนให้หลงทางนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรชวนให้หลงชวนให้มัวเมาชวนให้เกิดความอยากได้เช่นโฆษณาว่ากินถึงนั่นแล้วเสร็จโหฉลากไว้ส่งมาจะได้มีการจับฉลากรางวัลตั้ง10ล้านคนก็แหมมันต้องกินหน่อยนี่ต้องเอารางวัลแล้วกินแค่จนงอมแล้วก็ยังไม่ได้รางวัลสักทีอย่างนี้มันก็เรียกว่าถูกเขาจูงไปด้วยการโฆษณาส่วนเชื่อทำให้เราหลงไหลในสิ่งเหล่านั้นเราไม่รู้ชัดในสิ่งนั้นตามที่เป็นจริงเราจึงยังฆ่ามันไม่ได้ถ้าไม่รู้เราก็ฆ่ามันไม่ได้ทศกัณฐ์กว่าจะตายแม่รบกันหนาแต่ว่าทศกัณฐ์มันเป็นแม่ทัพมันไม่ค่อยตายแต่ว่าพวกยักษ์นี่ตายไปเยอะไม่ใช่ตายแค่ยักษ์ทุ่งลงตานะไอ้ยักษ์เกาะอื่นมันก็มาพลอยตายด้วยนะมันไปบอกยักษ์นู่นยักษ์จ้างหายมันนั่งไปสั่งจ้างหายมาช่วยหน่อยเรามันแย่แล้วไอ้จ้างหายก็แห่กันมาตายกันไปเยอะไม่รู้ว่าจะทำยังไงอ้าวหมดจะหายแล้วหมดมือแล้วแล้วทศกัณฐ์ออกรบแปลงสอนไปปักอกมันก็ไม่ตายท ทำอะไรมันก็ไม่ตายเอ้ยยักษ์นี่มันอะไรมันไม่ตายนะเรียกว่ายังไม่มีปัญญาที่จะขาดทดประกันมันก็ไม่ตายต้องไปถามพญามารชื่อพี่ซื้อเขากำลังแสดงอยู่ที่จุลปากรมารชื่อพี่ซื้อก่อนไปถามไอ้เจ้าพี่ซื้อกันบอกว่ามาทำไมมาฆ่าไม่ตายทดประกันเนี่ยโอ้ยักษ์ไม่มีหัวใจยักษ์ไม่มีหัวใจก็ไม่ตายมันจับหัวใจไม่ได้มันก็ไม่ตายเลยคนเราเนี่ยเมื่อหัวใจทดประกันเนี่ยไหว้ที่ไหนนู้นไหว้กับพระฤาษีใส่กลองไปขวากไหว้กับพระฤาษีนะแต่ยักษ์เนี่ยมันตอดหัวใจได้เขาไปขวากไหว้กับฤาษีแล้วอันนี้ก็ต้องไปเอากลองนั่นมาก็ต้องใช้ใครต้องอนุมานเนี่ยหลอกคนเก่งไอ้นี่อนุมานก็ไปอาสาเป็นลูกศิษย์พระฤาษีคอยปฏิบัติฤาษีฤาษีกำลังนอนหนุมานก็ร้องอู้ฤาษีตื่นก็ให้ห้องมันนิดเดียวจะนอนได้ยังไงแต่ว่ามันมีมิดตัวให้ใหญ่ทับห้องนอนไม่ได้แล้วก็มันทำอย่างนั้นมันทำอย่างนี้ฤาษีไม่ได้หลับได้นอนกันแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบฤาษีชอบใจถามอะไรก็ฤาษีบอกทั้งนั้นวันจบก็ถามว่าอาจารย์นี่เขาว่าเป็นอาจารย์ทศกัณฐ์เนี่ยเออข้าเนี่ยเป็นอาจารย์ทศกัณฐ์ยักษ์ทศกัณฐ์มันลูกศิษย์ข้าเนี่ยฤาษีชักจะเมาคำพูดหนุมานแล้วเพราะว่าได้เป็นอาจารย์ทศกัณฐ์นี่มันใหญ่เอ็นมันใหญ่เลยสมมติว่าคนใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีนะใครเป็นอาจารย์ก็อดคุยไม่ได้เมื่อเด็กๆมันอยู่กับผมต้องการอวดหน่อยว่าฉันเป็นอาจารย์นายกหรือเป็นอาจารย์รัฐมนตรีอะไรเงี้ยถ้าอวดไปรู้สึกก็มีลูกอวดเหมือนกันนะอวดว่าฉันนี่เป็นอาจารย์ทศกัณฐ์นี่เล่าหลวงพ่อสอนอะไรให้ทศกัณฐ์มั่งคุยเพลินไปในเรื่องอนุมานมาล่วงเอาจับแล้วคุยเพลินไปจนบอกว่าไอ้ทศกัณฐ์นี่ข้ามันไม่ตายหรอกเพราะว่าหัวใจมันอยู่กับข้าขาดซ่อนไว้เนี่ยอนุมานโอ้หลวงพ่อเก่งมากถอดหัวใจออกจากยักษ์ได้เนี่ยแล้วมาไหว้ยังไงหัวใจใส่หนูไว้หรือว่าไหว้อย่างไรดองไหว้อย่างไรนี่นี่ใส่กล่องไว้ยกมาให้อนุมานดูอนุมานให้เขามาลองดูที่หัวใจยักษ์มันโตขนาดไหนหนักขนาดไหนมีน้ำหนักเท่าไหร่เต้นนี่ก็เลยตอนนี้สีโม่แล้วโอ้ส่งหัวใจให้อนุมานอนุมานก็ได้หัวใจก็กระโดดออกทางหน้าต่างไปแล้วฤาษีนั่งบนพื้นความอยู่ไอ้มันเรือนอนชิบหายว่ามันหลอกเอาหัวใจไปแล้วนะพอเรื่องขึ้นพระรามยกกองทัพออกรบเลยออกรบก็เอากล่องหัวใจไปด้วยไปถึงสันแล้วนะท่านทศกัณฐ์ก็สันถ้าสันหัวใจทศกัณฐ์ก็สันสะท้านไปแล้วนะสันไปเอากล่องหัวใจต่อยปุ๊บยักษ์ก็เล่นขึ้นมันก็เสียงฟ้าผ่าตายเลยฆ่ากันนานไม่ตายเพราะขาดปัญญาไม่ได้ฆ่ามันถูกตีนั่นเองไอ้กิเลสคนเรานี่เขาเหมือนกันเราไม่รู้ว่ามันเกิดอย่างไรมันอยู่ได้อย่างไรมันเป็นอย่างไรเราไม่รู้ฆ่าไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านรู้รู้มันตั้งแต่ต้นทางว่ามันเกิดตรงนั้นมาโดยลำดับต้องฆ่าตรงนั้นพระองค์จึงฆ่ามันได้ฆ่าของพระองค์แล้วก็มาช่วยบอกทางให้ชาวโลกฆ่าของตนเองต่อไปพระองค์จึงได้ชื่อว่าตาปะกิเลสคาตะกูผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของชาวโลกทั้งหลายอันนี้เราก็ต้องหัดฆ่ามั่งไงอะไรมันอยู่ในตัวเราฆ่ามันเถอะอย่าเอาไว้ต้องศึกษามันให้ละเอียดแล้วก็ทำลายให้หมดบทให้ผงเอาไปทิ้งน้ำเฉยเลยไม่เอาไหว้ต่อไปเราก็จะเป็นสุขในชีวิตประจำวันอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนำมาพูดกับญาติโยมพอดีหมดเวลาขอยุติไหว้แต่เพียงเท่านี้